pasaulėžiūros tyrinėtojų, galbūt šiuo metu, sakyčiau, vienas iš garsiausių tyrinėtojų, kuris perėmė tradiciją iš tarptautinio masto mokslininkų, dabar jau nėra gyvųjų tarpe. Išaugome tada, aišku, baltų filologijos, tuo metu buvo žymiai aukštesnis lygis ir autoritetas, bet mes, viskas buvo draudžiama, jūs žinot, bet mes, na, ieškodavom to, kas buvo nuo mūsų slepiama. Tai apie baltišką pasaulį žiūrą, apie temą pasakys pats Dainius, o mes, manau, svečiu paplokime ir pradėkime.
Ploti reikia paskui. Atidirbinėti tos plojimus labai su didelė įtampa. Iš tikrųjų, ta dingstimi, ta proga, va čia ketinu pasidalinti kai kuriomis mintimis, su šiai pačios. Pačios mintis. Matai, kad jis nesilaikė. Neįranka neimsiu, nes aš turiu vieną objektą, kitam subjektą. Dabar panašiau. Tai noriu pasidinti, kuriomis mintimis šią progą. Panašiai, kai tos mintis nėra naujos, bet jeigu tikėtis, kad visos mano mintis nuolat būtų naujos, tai iš esmės tarsi nieko neliktų, visos jos būtų tada nevertos dėmesio, nes iškart būtų keičiamas kitom. Taip ir kad prašom dėl to nesistebėti, galbūt jums ne visiems jos bus, kai kam jos irgi galbūt žinomos, bet kita vertus, kai kurio mintimą dalys gal ir neverta. Jūs per daug bijoti kartoti, o galbūt verta jas karto prisiminti. Jie tas mintis sudėjau aš tokį vieną eilę, daugiau mažiau ir pavadinau tam kartui, kur vyksta lietuvių didysis tėvynės karas. Na, pradžiai aš noriu priminti jums tai, kas turbūt visiems yra žinoma. Tai yra, na, kad mūsų protėviai kartu su latviais, prūsais buvo pavadinti baltais 19 amžiai pagal kalbą, grinai pagal kalbos bendrumą ir pagal vandenvardžius, paskui jau siejant su gentimis kitomis ir remiantis archeologija, kai kuriais istoriniai šaltiniai, pavyzdžiui, apie galindus vakaruose rytuose, buvo nustatyta mokslininko, kas baltų gyventos vietos driekėsi nuo Maskvos iš esmės rytuose. Tai riba, aišku, nėra griežta, kad tai brėžė kaip dabar sieną nuo Baltarusijos šernų. Taip nebuvo. Iš tikrųjų, tas vis mažėja tolydžio rytus baltiškų vandenvardžių, vis daugėja kirti nuo ūrų kilmės. Tai kažkur aplink Maskvą yra ties Maskva mažiau ta riba, nors jų dar yra ir rytus. Vakaruose ta riba yra gal šiek tiek griežtesnė, tai yra Vysla, nors yra baltiškų hidronimų ir vakarus, taip kad nors ir nesudarė gal daugumos, bet baltų gyventa dar nesiktų ir vakarus nuo Vyslas. Pietuose tai sudaro maždaug Bugas, eina vos ne iki Kijevo ir vėl po to, kad nesitoks. Šiaurėje tai yra maždaug Estus Latvių riba dabartinė iš tikrųjų išlikusi. Tai va šitas plotas yra, sakyčiau, ganėtinai milžiniškas, jis yra esmiškai užima vos ne visą rytų Europą. Visoje šitame didžiulėme žemės plote kalbėta ilgą laiką, kalbėta mažiausiai kelis tūkstantmečius, kalbėta baltų kalba, baltų prokalbė, arba mūsų, vadinasi, lietuvių latvių, mūsų protėvių kalba. Iš esmės, galbūt ne viską mes iškart suprastumėm jiems kalbą, šis tas pasikeitė, įvairūs pakeitimai, Lietuvoje visos įvairios tarmės, turbūt ir kitaip tarė, kaip nors garsus, bet iš esmės yra ta pati kalba, ta pati proga. Iš vakarų mums visiems žinoma, jog Lenkai pasikvietė kryžiuočių ordiną, na, ten buvo istorinės aplinkybės, jis pralaimėjo Jeruzalę, pietryčiuose jis šventą žemę savo nesugebėjo atkovoti ir tada liko didžiulė kariauna, gerai ginkluota, su sutvarkyta logistika, kaip mes dabar sakom, tiekimu ir lietuviškai ir neturinti ką veikti. Štai čia atsirado darbas Šiaurės rytuose. Kaip visiems gerai žinoma, tas karas vyko keli šimtus metų, jis buvo nuožmus, žiaurus, negailestingas ir beveik nepaliaujamas ir buvo ties Nemuno maždaug daugiau mažiau ta riba stabilizuota, nustatyta. Ir galima sakyti, kad iš vakarų mes tikrai patyrėm, sakyčiau, stiprią nuožmę agresiją. Rytuose reikalai klostėsi kiek kitaip. Žinoma, yra atkasama kai kurių baltams priskiriamų gyvenviečių piliakalnių ir piliaviečių buvusių apdegusių, su kai kur prismigę iečių smaigalių. Dėl to negalima sakyti, kad ten kažkokių karinių susidūrimų nebūtų. Bet čia nereikia jaukosis pernelik dėlėm iliuzijom, visokių smaigalių į pilių rastus ir pilių sudeginimų galima aptikti visose teritorijose. Ir kariauja ne tik etninės grupės, ne tik, tarkim, skirtingos tautos, kariauja vietiniai kunigaikščiai tarpusavį. Ir, kaip sakant, vien iš to, kad kažkokia pilaitė sudegė arba tam prismigė yra kažkokių anglių, tiesa, pagal anglių, žinoma, galima šiek tiek nustatyti, kam jie priklausė. Čia Lietuvoje irgi buvo ir skitų užėję. Žodžiu, nebuvo taip, kad visi ten gyveno rankas sudėję ir kaip avinėlė. Iš tikrųjų, žmonės kariavo, bet tokio totalinio fronto, tokio nuolatinio visą tautą sutelkiančio iki ribos, į kampą įspeitusio fronto 200 metų ilgesnio rytuose ir nebūtų. Ir tas Lietuvos pralaimėjimas rytuose turėjo visiškai kitokį pobūdį, visiškai kitokią prizmę. Viena iš, tiesą sakant, lietuviai paprasčiausiai tauto kaip knygos puslapį verčiami nuo rytų į vakarą. Na, galbūt net nuo pietryčių į šiaurės vakarą, nes tai sklido pirmiausia nuo Kijevo Rusios, sklido nauja kultūra. Na, čia vėlgi visos istorijos susiję, žinot, vikingai kartu su slavais įkūrė tą varstybę, kuri nuo pat pradžių buvo grobikiškai, ne tiek darydavo reidus žiemą ledu, kas neduodavo duoklės, tos užmuždavo, žodžiu, ne tiekada nesijautė sava, bet nei buvo tas kelias iš variagų į graikus ir per to keliojo ir materialinės gerybės, pirklybą ir nauja kultūra, daug įvairiausių tiek materialinės, tiek dvasinės kultūros naujovės. Kur atsiranda kultūros naujovės, visada pučia toks vėjas, visada prasideda permai. Tai iš esmės didžiausia įtaka rytuose baltams padarė ne ginklas svetas, kuris jos būtų pavergęs, o būtent kultūrinė įtaka. Galų gale prisidėjo krikščionybė, galbūt nelemtingai prisidėjo pirmiausia rytų krikščionybė, tai yra stačiatikybė plintanti iš nuo rytų slavų, nuo Kijevo centro, po to ir nuo kitų centrų rytuose. Yra nuomonė, kad net ir kryvičiai, kurie jau dabar įpratę esam priskirti slavams, iš tikrųjų kalbėjo kažkada, kaip mes šiai sako, sava kalba, o kokia kita kalba čia buvo galima kalbėti, jeigu vandenvardžiai visi, nesakysim, tai lietuviški, bet baltiški. Yra nuomonė, kad Lietuvos karaliai čia iki jo sąjungos su Lenkija, jos vadinti kunigaikščiais yra nesusipratimas. Tiesą sakant, čia kažkas yra truputį tema, bet Lietuvos karaliai tai buvo tyčia, nes Gediminas buvo karalius, jį popiežius įvadino karalių, Kęstutis buvo karalius, jį kreipėsi priešai karalių vadindami. Ir tik tais po to, kai Lietuvos karalius vedė ir tapo Lietuvos ir Lenkijos karaliumi, tada jo pusbroliui Vytautui liko nebe karalius, o žinoma, žemesnį didžiojo kunigaikščio titulas. Tai apie LDK galima kalbėti nuo šitos sandoros. Prieš tai, žinoma, 16 amžiai pataikaudami Lenkams jau ėmėme ir retrospektyviai Lietuvą vadinti didžiąją kunigaikštystę, nors iki šito veiksmų jinai buvo karalystė. Nereikia šitoje vietoje lygiai savęs žemės. Tai va, Lietuva yra tokia mintis, jog Lietuvos karaliai ėjo į rytus, nors vakaruose turėjo nuožmų frontą, ėjo į rytus ne šiaip ten rusų žemių grobti ar ko, ir tiesą sakant, ėjo savo tautiečių susigražinti. Yra didelė tikimybė, jog ko ne iki pat Maskvos, tais laikais dar liaudėje buvo kalbama baltiškai, iš esmės ir lietuviškai. Tai buvo arba rytų aukštaičių, arba šiauriau Latgalių maždaug kalbas tarmes primenančios kažkokios, tai potarmes. Tai taip galima taip, kad kalbininkai spėjo pagal išlikusius duomenis. Susigražinta, na, ta didžioji Lietuvos karalystė, iš esmės jinai buvo įkurta senosiuose baltų žemėse, šiek tiek užleidžiant vietos dar nuo Maskvai, nes Maskva nepateko, nors ten ir gyventa dalykų. Ir tiesą sakant, Smolenskas irgi kaip tik ta maždaug ties, kartu su Krivičiais. Tada atskira buvo būtų labai įdomi mintis apie Krivičių vardo kilmę, nes jinai čia turi, kad ir kaip patikima ar nepatikima, bet vienintelį aiškinimą ir legendomis pagrįsta, kad jos Krivičių gentis nuo jo protėvio Krivo atsirado. O kas yra tas Krivas, iš esmės jau tenka kreiptis į Prūsiją, prisiminti Krivą Krivaitį ir iš esmės Baltarusių legendos, nu, vienintelis žinomas aiškinimas, kad ir kiek jau būtų abejojama, yra būtent toks. Ir jeigu manoma tam tikra fix idėja, arba idėja fix, kaip prancūzai pasakytų, tai apie tai, kad Lietuva, na, čia vėlgi reikia prisiminti Simo Karaliūno ir Dutonio darbus apie tai, kad Lietuvos vardas gal visai ne nuo upelio, o tiesą sakant, reiškia, pirminė jo reikšmė buvo kunigaikščio karo karaliaus kariauna, tai yra samdomų karių palyda, o tai būtų leita arba leituva, o pavyzdžiui, bet galima save vadinti, ne, čia būtų toks politinis savęs pavadinimas, bet aš tik klausau nuo to ir to, tarkim, Lietuvai. Tai vadinasi, aš esu va to ir to, ar karaliaus leitos narys ar Lietuvos, ir galiausiai ta prasme vėliau Lietuvis. O štai Krivičiai gali būti pasivadinę, nes jie pirmiausia susidūrė su ateinančia sačiatikybė iš Kijevo, jie galėjo pasivadinti, sakant, toliau ne karinių, ne pagal karinę politinę priklausomybę, o pagal religinę. Ir klausiu, reiškia, o kas jūs tokie, kuria prasme, nu, vat, ko jūs tikite, kokio jūs tikėjimo, o mes krivaičio, mes krivio tikėjimo, nes mes esam krivaičiai. Čia iš dalies truputėlį hipotezė, nesunku pagrįsti, bet ir paneigti kategoriškai, ne taip paprasta žodžiu. Čia galima tik pasvajoti šitoje vietoje, bet esmė kokia šita, kodėl aš pasakysiu tokius dalykus pasakyti. Esmė tame, kad vėlgi niekas nebuvo karinų kariautas, niekas nebuvo ten 300 metų žudytas, degintas ir nebuvo jokios takoskirios griežtos. Paprasčiausiai per tūkstantį metų baltai po truputėlį virto pirmiausia. Na, pirmiausia, galbūt prekybos iš kultūrinių įtakų, vėliau religijos dėka, virto rusai. Čia yra galima. Galima net būtų taip pasakyti, kad ten, kur lietuviai kariavo vakaruose ir atsiskyrė, ačiū Dievui, ten ir sutvirtėjo kaip valstybė, tai laimėjo. O ten, kur draugavo, kur perėmė ir atsigrėžė, žiūrėjo, kad mokėsi, nu, ne, gal žodis mokėsi, ne, išsaikinga, mėgdžio kitus, ten išnyko. Toks pasvališkas paradoksas. Tas pats yra, net žodžiu, galima sakyti, kad yra atvirkščiai. Tarkim, kai tik Lietuva atsispyrė, net ir tas, net ir karinės pergalės vakaruose, čia reikia, prant mūsų lietuvius, iš senjorės, išvada šiaip akivaizdi. Norint kariauti, sėkmingai kariauti, neužtenka ginklų. Ginklai patys nejuda. Kažkas turi su jais naudotis darniai, sugebėti. Iš sugebėjimo kariauti išplaukia visa socialinė sistema. Iš socialinės sistemos išplaukia tam tikra ideologinė sistema. Ir kuri remiasi kultūra. Taip sakant, ta tik tam tikros kultūros, stiprios, galingos kultūros, kuri sugebė motyvuoti žmogų gintis kruvinam kare. Tik tokia kultūra galima paaiškinti ir karinės pergalės. Tačiau jeigu visai užmirštume karinės pergalės, mes galime prisiminti, jog, tarkim, Rusijos imperija Lietuva atsiskyrė tik per kultūrą. Tai yra, net, žinoma, buvo tos sukilimai, kurie buvo numalšyti 19 amžiui, jie dar ne visai net buvo lietuviški, antras gal šiek tiek lietuviškesnis, bet tik tada, kai jau ginklai nieko nebegalėjo padėti, tada pradėjo pusti žmonių širdys ir protai, nedaug, bet liko priko tik 40-50 metų Lietuva tapo laisva. Paskui sąjūdžio laikais lygiai tas pats. Mes galim kalbėti apie politinę situaciją, apie konjunktūrą, apie kaip susiklosto įvykiai, bet įvykiai dažnai keičiasi ir įvairiai susiklosto, o sugebėti atgauti susitelkti, atgauti priklausomybę, ne visada pavyks. Dabar galima sakyti, įvykiai dar geriau vietoj susiklosto, savo valstybę daryti, ką nori, o įvykiai nesiklosto taip, kaip nori. Tam, kad sugebėti ką nors iš viso išorėje nuveikti, pirmiausia, turi pribręsti syvai, kad prasikaltų pavasarį daigas, negana pavasarį, turi būti sėkla, turi būti gyva ir turi bręsti po žemę, kad atšilus orui sudygtų daigas. O šitas sprendimas, kaip visiems puikiai žinoma, dar vyresniems buvo kultūra. Ne ekonomika, ne karyba, o kultūra. Galima taip pasakyti, kad net ir senosios karalystės Lietuvos laimėjimus vakaruose lėmė kultūra, o pralaimėjimą rytuose, kur net ir karo nebuvo, irgi lėmė kultūra. Tai tas pralaimėjimas tai buvo akulturacija, tai buvo svetimos kultūros priėmimas. Kodėl? Kaip ar taip galima įtikėti labai svarbią išvadą? Svarbiausia yra ne ekonomika. Aš asmeniškai pasakyčiau, kad ekonomika iš viso yra dalykas. Netgi pasakyčiau, kad ekonomika yra opiumas liaudžiai. Eikit
toliau šnekėti,
labai trukdžiai. Galima ekonomiką palyginti su valstybės ir tautos kūnu. Kultūra su, tarkim, su sąmonė, sąmoningumu siela tautos. Galiausiai pati ekonomika, tiesą sakant, yra kultūros vaisius, o ne atvirkščiai. Bet tam tikro kultūros lygio, bet tam tikrų kultūrinių sąlygų, tiesą sakant, ekonomika iš vis neįmanoma. Ta netgi nedideliems sviravimams esant, tą galima irgi pastebėti. Iš esmės kalbame protestantiškas šalis su puikia ekonomika arba katalikiškas, kažkaip irgi puikiai, bet truputėlį sviruoja. Per tą krizę tokie dalykai irgi labai aiškiai matosi. Ir gali būti dar didesnį skirtumą. Iš esmės gali būti kultūros iš vis nepajėgios ekonomikos. Ir gali būti kultūra pranokstanti ekonomiką gerokai, kuriai ekonomika tik pasišluoja kambarį, nieko daugiau. Iš esmės, galima apibendrinti, lietuviai neatsiliko ne tik, beje, dar vienas dalykas, be karo ir kultūros, dar vienas argumentas dažnai iškeliamas, kad reikia, vadinasi, daugintis daugiau, reiškia, Lietuvai reikia lietuvių, reiškia, reikia auginti kuo daugiau vaikų ir tokiu būdu ta Lietuva turėtų didėti. Na, visi žino, kad vaikų dabar mažėjo ne vien Lietuvoje, ne Rusijoje, ne kitos Europos šalyse, bet jos ne visos šalys nyksta. Reikia pasakyti, jog yra atlikti tyrimai iš 19 amžiaus pabaigos ir 20 pradžios. Tirta dar įtakoja, kokios skaitlingumo buvo lietuvių šeimos. Pasirodo, jos nebuvo mažesnės už kaimynų, nei lenkų vokiečių, nei gudų, nei rusų šeimos. O vieta iš dalies truputėlį ne nežymiai, bet net į asmeniškai. Klausimas toks, reiškia, kur jie dėjosi. Žinoma, buvo karai, buvo įsivaizduojamos suirutės, tačiau tie karai suirutės ir kitus vietus. Kame reikalas? Galima sakyti gana skaudžiai. Dalis lietuvių, didelė dalis lietuvių virto gudais, lenkais, vokiečiais, rusais. Klausimas, kam tada daugintis, jeigu mes, esą sakant, dalinam svetimas tautas. Tikroji, galima sakyti, naivu gelbėti tautą, galbūt tiesiog skatinam gimti daugiau vaikų. Kas iš to, jeigu jie vėl virs rusais, lenkais, vokiečiais, tada pridurkim amerikonais, arba airiais, anglais, dar ko nors. Norint išgelbėti tautą, reikia ne daugiau daugintis, o daugiau galvoti. Skaityti, mokytis. Ugdyti vidinį gyvenimą, nes Lietuvos, tokiu būdu Lietuvos išlikimo laikas yra tik tai kultūra ir švietimas, be jokių išimčių ir be jokių kitų galimybių. Ir čia reikia prisiminti pamokančią, labai pamokančią, itin pamokančią žydų ir lietuvių priešingybę. Įsivaizduokite tokią pradinę, tarkim, varžybų situaciją, starto poziciją. Dvasinis kultūrinis branduolys be žemės, žydai, tiesą sakant, praranda žemę mūsų eros pradžioje ir visi priversti iškeliauti klajoti, tarsi siela prarastų kūną. Lietuvių protėviai, baltai tuo metu turi vieną didžiausių teritorijų, praktiškai visą rytų Europą. Ir galima pasiekti, būtų taip, ta priešinga situacija taip įvardinti, daugybė žemės praranda dvasinį brandą. Koks rezultatas šitos sportinių varžybų kabutėse po 2000 metų? Žydai, na, savo kiekį šiek tiek panaši palygintina tauta. Tiesą sakant, dabar mes mažesnių žydų, kuo toliau į praeitį, dar 20-ąjį pradžioje nebuvo mažesnių, kuo toliau aukštau iš viso, viena iš gausiausių gal. Bet jau žiūrėjau, koks rezultatas, jeigu tu tik saugai žemę, arba kalbant apie vieną asmenį, saugai kūną, bet nesaugai galvos, galų galia turi tą kūną prarasti. O žiūrėjai, atsakant, saugodami savo dvasinį brandulį, savo tikėjimą ir religiją, sakydami visų pirma virš visko, jie galiausiai žemę atgavo. Aš manau, kad šito reikia labai labai dorai pasimokyti. Čia dar galima būtų priminti tokį, na, kad linksiaus, na, koks čia linksmumas, tas sakant. Yra toks trečiasis Dievo įsakymas Mozei. Neturėsi kitų dievų, tik tais mane. Ir labai gražiai Justino Marcinkevičiaus parafrazė. Beje, iš to eilučių galima numanyti, va, būtent panašiai jau mintį. Galvodavom apie dangų, dabar jau neatsimenu, kas ištarė pirmas, neturėtų kitos žemės be manęs vienos. Čia labai skaudžios eilutės. Pradžioje galvojom apie dangų, bet kažkas ėmė ir pasakė, neturėtų kitos žemės be manęs. Tai yra labai skaudus lūžis šito vietoje. Atsigrėžimas vien į žemę, kas atsakom, galų milijardų pražūtų. Yra dvi mirtis. Na, vėlgi, tarkim, galima rengtis vakarietiškos Europos kultūros, tokia tarptinė įprasta tokios konsensusų, tarkim, krikščioniškų požiūrį. Yra, mato Evangelijoje sakoma, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragarą. Kitaip sakant, šitų eilučių galima daryti aiškiai išvada, yra įmanomas dvi mirtis. Viena yra mirtis kūno, kita yra mirtis siela. Dar Indijoje, pavyzdžiui, sakyta, kad narsus karys miršta tik vieną kartą, o bailys miršta du kartus. Taip sakant, narsus karys gali tik tais kūną prarasti, jis tik gali kūnų žūti mūšio laukia. O bailys išsigandęs pirmas į žūstą sielą, o antras į galų galia vis tiek ir kūnų, nes nėra, mes amžinai gyvena. Panašiai dvi mirtis skyrė Lietuva. 17 amžiaus pirmoje pusėje užrašytos dvi tradicinės Telšio apskrityje lietuviškos bajorų priesaikos. Dar lietuviškai ištartos. Ant to viso, kaip teisiai prisiekėme, kad mums ponė Dėvė padėk, o jei neteisiai ponė Dėvė mus užmuš ant kūno ir ant dūšės. Na, kadangi užrašyti du variantai, tai jie panašos išrenda tarsi. Ant to, kaip teisiai prisiekiu, ponė Dėvė man padėk, o jeigu neteisiai ponė Dėvė mus užmuš ant kūno ir ant dūšės. Jie panašos, bet nes buvo kažkokia priesaikos tradicija, matyt. Ir joje atkreipia dėmesį tai, kad prašoma, na, kai jau visiškai prisiekiama, tai atiduodama Dievo į Dievo rankas ir siela ir kūnas. Ir sakoma, užmušta kūną, užmušta lūžas. Ir vėlgi, iš esmės, turime dviejų mirčių įvaizdį. Tokį dviejų mirčių įvaizdį patvirtina 18 amžiaus Jokūbo Brodovskio žodynas. Šiandien to pateikiama toks posakis. Dieve daug mirti, o ne pražūk. Kitaip sakant, iš čia matyti, kad žmogus geriau pasirenka mirti negu pražuvą. Yra toks daiktavardis pražuva. Čia matyti, kad mirtis yra būtent asmeniška mirtis, o pražuva tai jau kada pražūsta žmogaus siela. Kitaip sakant, yra įmanomas fizinis išnykimas ir dvasinis išnykimas, išorinis išnykimas ir vidinis išnykimas. Čia pacituosiu filosofą sociologą, šiuolaikinį Stanislovą Juknevičių. Fizinis skausmas reiškia, kad kilo pavojus žmogaus kūnui, psichologinis jo ego. Skausmo dydis tiesiai proporcingas kilusiam pavojui. Jei nebus pašalinta fizinio skausmo priežastis, gali žūti žmogaus kūnas. O jei nebus pašalinta psichologija, jo ego. Na, čia vietoje ego aš pavartočiau geriau tapatybę ar asmenybę. Tas pats tinka ne tik atskiram žmogui, bet ir žmonių bendruomenei. Vėlgi, Stanislovas Sutnevičius. Genocidas gali būti ne tik fizinis, bet ir dvasinis. Dvasinio genocido tikslas sunaikinti tokią tapatybę. Čia aš tarp nuo savęs tokį knygą įsitvirtinsiu, kad iš žmonių kūnai lieka gyvi, bet jie savotiškai nukenksinami, nelieka būdami savimi. Kažkada mes apie šitą neutroninę bombą labai rūpinomės, nes neutroninė bomba savotiškai humaniškai, jie palieka kažkokį infrastruktūrą, sužėjusi galvoje, sužėjusi užkariautojų. Kai mums neranda viskas sveika, nereikia atsartinėti, tik žmonės yra. Tai čia panaši situacija, tik dar giliau, kūnai jie gilieka. Jie netgi dirba, gyvena, šnekasi, naudojasi, daro, bet jūs nebeturi kažkokį labai svarbaus, nebeturi to brandulio, to liepsnelės mažytės, kaip sakykime žvakė, bet žvakės savo stovi ramas, tik jos nebėra. Galima sakyti, kad gali išlikti pastatai žemė, net didelis papročių gali išlikti. Tik nebėra tautos, nors būdus atsidūrėjo statatybė. Žmonės liaujasi būdęs savimi. Na, dar tiek porą pavyzdžių. Tarkim, veikia kažkokia tai prekybinė krautuvė, sakykime. Bet krautuvė, kaip žinote, iš tų didelių centrų gali būti nesusijusi su viena vieta. Yra tarkim maksimos sistema, jinai gali atsirasti vieno vietoje, iš įsikūrė maksimą, sukasi, prekės kaip verkatas. O su paimu uždarimu nuolė, perkėlės, nebėra, visur atsirado. Tai tokiu atveju galima sakyti, kad kūniška mirtis yra, kai sugriuva, pavyzdžiui, namas. Nu, sugriuva maksimai, pavyzdžiui, viena iš krautų. Nu, tai kitoje vietoje atsikūrė, kad jau taip jau galbūt iš krautų. O dvasinė mirtis, kai namais liekas, visos krautuvės stovi sveikos, bet tam bankrutavo sistema ir viskas. Kas iš to, kad namai sveiki? Mes matom daug, kad tuščiom atidavėm bankrutavusių fermų, tarkim, skambutėse bankrutavusių laukose stovi. Kas iš to, kad namai lieka sveiki, jeigu nelieka to vidinio sūkurio, kurį galima priimti sielą ir kuris jos daro lygų. Tai kažkas panašaus yra ir čia. Arba, pavyzdžiui, dar keli pavyzdžiai. Kasetė, tarkim, ir magnetofonas, arba dabar magnetofonas, kompaktas ir grotuvas. Arba vėl, pavyzdžiui, radio banga ir radio imtuvas. Bet viena mirtis, tai būtų sudaužyti grotuvą. Bet tada kompaktą galima paimti ir kitą įdėti. Ir ta pati muzika groja, gal net geriau. Kita mirtis būtų, tarkim, kai protuvas nebeveikia, bet kitas kompaktas įstato. Bet lygiai tas pat ta pati situacija yra, reiškia žemė, ekonomika, viskas taip yra sveika, tik kompaktas tas įstatytas. Ir iš esmės, tai yra būtent sielos mirtis, kada tas siela iš viso pašalinama. Arba tarkim radio banga, nu galima tai įsivaizduoti, pavyzdžiui, yra du būdai kariauti netgi karas, bet čia aktualu, nes aš čia paminėjau pavadinimą Didysis Tėvynės karas. Yra du būdai kariauti, reiškia užpulti ir daužyti visus gausumus. Tarkim, ten kažkur tu sodė gyvenate, o ten į tą pusę kažkokie pasileidė muziką, jau nečiau reikirėjo. Gal reikia užpulti ir tos grotų, bet tu vieną sudaužysi, antrą įsitraukė, kitą sudaužysi, trečią įsitraukė, ir jos visus visą pati muziką. O galima, pavyzdžiui, visai nedaužyti grotuvo, tai prieiti kažkaip įkalbėti ar patirti, nu, jeigu ne, tai iš tiesų, tai atikišti savo grotuvę, savo kompaktą, tiesą sakant, per visus grotuvus, savo ypač, jeigu radio stotį, pavyzdžiui, užimė, bet irgi, tada per visas radijas, kaip skamba, nei daužyti reikia, nei ką, tai ta muzika tariškia skamba. Aš noriu tik to pavyzdžiui sakau, kad kuo iš įvairių pusų užčiuopti pačią esmę. Taigi, tauta tautiškumas tai nekūniška kilmė, ne genetika. Andrius Mamontovas, jo tėvas yra rusas. O viena iš kilniausių dainų sudainuotų, Geltona žalia raudona, labiausiai įkvėpiančių tautiškų dainų, kokie aš esu girdėjęs. Priešingai, pavyzdžiui, Juozapas Giniotis Dūsudiškis yra visiškas lietuvis. O dėl jo mes trakdžiojų teritorijos netekom ir 20 metų okupacijos. Lietuvis kunigaikštis Narimantas lygų rusas Glebas. Lietuvis kunigaikštis Daumantas lygų rusas Timofėjus. rusams, stačiatikams, jie nėra lietuviai. Ir rusai tarp jų šventieji, jokių problemų. Niekas nebando aiškintis Narimanto ir Daumanto genetinio kodo. Tam visai nereikia, nes daug skirtumas, toks grotumas. Svarbu, kad kompaktą teisingą grotą. Man teko per televiziją dar persitvarkymo Gorbačiovo epochos laikais matyti tokį juodaodį rusą, kuris tiesą sako, nu, genetiškai grynas juodaodis afrikietis, o kalbėjo vis dar santu rusiškai, kad jeigu tik užsimerkė, matai tokį ryškį kažkoks rudos, kur ten anglikasys ir sako, jo rus, jie čia tokioni, jo rus, jie žinavi, jokių bejonių dėl to nėra. Didžiausias rusų poetas Pušinas turėjo juodaodį kraują. Ir kaip niekas kitas sustiprino, tiesiog atrėmė rusų kultūrą. Didžiausias istorinės Lietuvos poetas lietuvių kilmės dabartinėje Baltarusijoje gynęs Adomas Mickevičius rašė lenkiškai. Lietuviams reikia ne daugiau daugintis, nes stengtis pastiprinti, pagarsinti savo grotuvą, o mokytis ir mąstyti, kaip sakant, gerinti, tobulinti savo kompaktą. Sukurti tokį kompaktą, kad nesinorėtų jo išimti niekam, arba tokią radijo stotį, kad visiems norėtųsi tik ją atsukti ir klausyti, o ne nusukti ir juos tik išgirsti. Čia reikia, pavyzdžiui, kaip pavyzdį pasitelkti Beatles. Žinoma, Didžioji Britanija daug kolonijų turėjo, daug užkariavo. Žinoma, ekonomika ryšim su tom kolonijom irgi viena iš pirmųjų vedančių pasaulyje. Ir vis dėlto, Vokietija neatsiliko, Prancūzija neatsiliko, lemiamas žingsnis buvo Bitlai. Aš Bitlus turėjome metonimiškai, sakau, ne tik jie vieni, žinoma, ir daug kitų, bet tai buvo dainuojantis vaikinai, kurie pavergė širdis, pavergė gerąją prasme, ne vien blogąją. Niekas nevertė Bitlų klausyti, tiesiog. Priešingai, tarp mano jaunystėje jis visokiniopai kaip tik kas galėjo juos draudę. Ir kaip tik kas galėjo juos persirašinio praščiausios kokybės, vėlgi pabrėžiant, jog negrotumas esmė, nes per juos dainavo širdis, siela dainavo. Ir štai visas pasaulis, dabar iš esmės ir Europos Sąjungo, kurioje tos Britanijos ir nėra, kalba angliškai. Dėl ekonomikos labai abejonė.
Sekso revoliuciją pradėjo Leninas. Savo kalboje lovoje. Taip, lovoje. Nuo to prasidėjo sekso revoliucija.
Aha, kelkai balsą prieš Leniną, tai žūsit per lietuvai. Utopinis uždavinys būtų toks. Nu, utopinis dėl to, kad svarbu ir įmanoma jo tą samą jos ištarti, tačiau kryptis labai tiksliai nurodo. Reikia kurti, daryti kažką tokio, kad Baltarusija arba vadinamieji Lietuvos lenkai, kurie iš tikrųjų yra lenkakalbiai lietuviai, norėtų atvirsti lietuviais. Lygiai taip pat, kaip lietuviai tūkstantį metų virto tai rytų slavais, tai pietų slavais, tai kitom tautom. O toks virsmas buvo beje, toks darbas jau vieną kartą istorijoje, mažų mažiausiai vieną kartą jau buvo daromas. Tai būtent 19 amžiaus antrosios pusės savo užkarkinti nešystę. Reikia tik prisiminti, jog Kudirka jau mūsų vaikystėje kalbėjo lenkiškai, Čiurlionis irgi. Iš tikrųjų, jie vėliau apsisprendė tarp būti lietuviais ir išmoko lietuviškai, dėl to, kad kažkas juos užkabino. Bet tas kažkas yra raktas, yra ta liepsnelė, nuo kurios viskas priklauso. Galima, aš net nekeičiau 10 kartų mažesnės teritorijos su šitą liepsnelę į visą rytų Europą be šitos liepsnelės. Mes jau tokį patį turėjo. Visą rytų Europą be šito pagrindinio dalyko. Dar pacituosiu Juozą Girnių. Galbūt jums visiems žinoma, bet šitai dvi pastraipos jos yra esminės. Kultūra sukuria tautą, nes jai priklauso visi tie ryšiai, kurie sieja tautą. Kalba yra kultūrinė praiška. Žmogiškas ir gyvenimo būdas yra iš esmės kultūrinis. Todėl kalbėdami apie savo lietuvišką kilmę, turime mintyje ne atskirą lietuvišką rasę, kurios iš tikrųjų nėra. O ta ilga protėvio eilė, iš kurios gyvename, ne tik paveldydami tam tikrą psichofizinį tipą, bet ir perėdami jų kultūrinius laimėjimus. Taigi bendra kilmė išreiškia pačių žmonės apskritai, o ne tik jų kūninės savybės. Ir todėl yra ne tik biologinė, bet ir kultūrinė sąvoka. Trumpai grūtai, labai gili mintis pasakyta, kad bendra kilmė yra kultūrinė sąvoka. jei politinio susiorganizavimo nelydi pakankamai intensyvus kultūros išsiskleidimas visose jos srityse, tai pasiektoji politinė vienybė nėra pakankamas laikas tautinį vienybę užtikrinti. Gerai tai žinome iš savo istorinio tragizmo. Nors didžioji Lietuvos kunigaikštyje buvo išaugusi galinga valstybė, dėl nepakankamai gyvastingos savo kultūros nebuvo iš vidaus atspari svetimoms įtakoms. Užtat jos visuomenė iš pradžių pasidavė gudų bei rusų, o vėliau lenkų kultūrinė įtaka jau anksti atskildama nuo liaudės, kuri, neturėdama dramos ryškesnėje kultūroje, visose savo pakraščiuose tirpo kaimynų naudai. Nesukūrimas pajėgios tautinės kultūros yra pagrindinė priežastis, kodėl iš pradžių valdė milžiniškus svetimųjų plotus, ilgai ne tik praradome nepriklausomybės, bet atsidūrėme prieš pačios tautinės gyvybės išblėsimo grėsmę. Šiuo atžvilgiu skaudi mūsų istorinė patirtis akivaizdžiai liudija, kaip esmingai tautinė gyvybė bei vienybė yra susijusi su kultūrinė vienybė bei gyvybė. Tautinė vienybė neįmanoma be kultūrinės vienybės. Kultūra suteikia tautai dvasinę vienybę ir tuo būdu gaivina savo sukurtosios tautos gyvybę. Priešingai, kultūrinės gyvybės blėsimas draugė reiškia ir tautinės gyvybės blėsimą. Jo tautinė kultūra silpnėja, juo stiprėja svetimųjų kultūrinė ekspansija. Neišvengiamai sakoma nutautimo svetimo tautos įsiliejimo proceso. Tautinė asimiliacija vyksta ne kitu keliu kaip kultūrinė asimiliacija. Svetimos kalbos, gyvenimo būdo ir kaip ir tarp toliau pasisavinimo atsiradant to, kas savo. Visai teisingai amerikiečių sociologai nutautimo procesui suteikia akulturacijos, tai yra svetimos kultūrinio grupėm įsiliejimo vardą. Būdama tautinės gyvybės versmė, drauge kultūra tautai yra jos pašaukimas, suteikęs jos egzistenciniai žmogiškąją prasmę. Aš netgi pridurčiau dar daugiau, kad pati tėvynės, pati Lietuvos sąvoka yra ne politinė, ne ekonominė, ne karinė, o būtent kultūrinė. Tėvynė visų pirma yra tam tikra dvasinė sąvoka iš jūsų. Ir tik paskui, tik kol jinai gyva, visa kita gali ataukti. O jeigu vat ją pašalinsi, tai su visko kitų jos nebebūs. Mirčia Rijadė, žymus kultūrinis antropologas, 20-ąjį antros pusės, yra pasakęs. Australijos aborigenų pasaulis dėl akulturacijos tapo beveik sugriautas. Ir išlikę aborigenai gyvena su frustracijos ir būties nevaisingumo jausmu. Iš tikrųjų, tėvynė yra tam tikras pasaulėvaizdis, kuriame žmogus randa savo gyvenimo prasmę. Jeigu šitą pasaulėvaizdį sugriauti, jis praranda gyvenimo prasmę ir pradeda žlugti iš vidaus. Būtent gyvenimo prasmė, va čia visų sekantį žingsnį, apie kurį būtų dar pakalbėti. Tai jos mes grįžime. Yra taigi dvi mirtis, atitinkamai, jeigu yra dvi mirtis, kūniška ir dvasinė, atitinkamai yra du karai. Karas kūniškas ir karas dvasinės. Viena Lietuva nuolat laimėdavo, tiesą sakant, ir pabaigoj nei pralaimėjo iš esmės vėlgi ne karinė jėga, nes jis tiesiog nebesugebėjo pasipriešinti dėl visiško kultūrinio sužlugimo. Nebebuvo kam ginklą laikyti kelią. Čia galima pacituoti Baltarusį Valentiną Kudovičių. Kultūros agresyvesnės nei jų nešėjai tautos. Karuose tarp tautų nors retai, bet pasitaiko tautvežiai. O kare tarp kultūrų paliaugų nebūna. Todėl kultūrų karuose, kultūrų jau buvo daug daugiau, nei tautų karuose buvo tautų. Arba štai vėl Justinas Marcinkevičius šitą prasme labai su panašia nuostata. Pašaukite Vytautą nuo Marių Jodųjų, te apgrėžia žirgą, te grįžta į dvasę. Pašaukite Vytautą, ką jis ten veikia, pranešit, sudygo rūkiai, o raštas nedyksta. Na, galima dar pacituoti vėlgi. Tiesiog tas citatos turi tokią prasmę, kad iš įvairių pusų, nors įvairių žmonės, iš esmės, kalba tą patį. Tarkim, arabistas Dūnas Rašas. Vytauto arklys būtinai turėjo atsigerti Šiaurosios jūros, Vytautas neįkūrė nei vienos mokyklos. Kažkas buvo pražiūrėta. Lietuva viduramžiais etniniams grupėms atsidūrusiams LDK teritorijoje nepasiūlė kultūros. Tai buvo tik ekonominis vienetas, apidurkinis politinis, atskirų tarkim slavų kraštų vadų, kai turėjo mokėti mūsų kunigaikščiams duoklę, bet gyveno savo netrikdami. LDK neatstovavo įveiksi administracijai, nei krikščioniškai, nei tiesą sakant pagoniškai. Jį visiems leido būti tokiems, kokie norėjo būti. Tai ko gero unikalų istorijoje, bet tai buvo didžioji tos šalies pradingimo priežastis. Ir prieš 20 metų Lietuva tapo suverenia valstybė, tas suverenumas dėl labai trumpą laiką, čia buvo prioritetinis. Dabar pagrindiniu atkazu tapo integracija. Buvo pasiduota įtaigai, mums reikia būti Europos dalimis. Kitaip mūsų pradės Rusija fiziškai ir kultūriškai. Tas bėgimas paknopštoms į bendrą erdvę kabutėse, tos bendro vardiklio kabutėse paieškos, būtent ir lemia tapatumo, išskirtinumo, unikalumo atsisakymą. Tai buvo ir yra didžioji mūsų klaida, tapatumo, kultūros, savitumo reikalą lemia. Na, dar vieną skaudų dalyką reikia pasakyti. Mes kartais didžiuojamas, kad štai lietuvių kilmės ten tas, reiškia daug duveikia ten prancūzijoje, anas lietuvių kilmės daug duveikia Amerikoje, taip sakant, mes esam gavus žmonės, nebežionės, na niekas specialiai nebejotų tuo. Reikia pasakyti, kultūra gyvena kaip terpė, tai yra bendruomenės reiškimas. Yra šiaip pavyzdžiui, iš tyrinėtojų dirbusių su beždžionėmis yra įrodyta, jog beždžionės sugebėjimai yra daug didesni, negu jie panaudojami jų gyvenimo aplinkoje. Beždžionės galima išmokti ženklų, galima išmokti gestų kalbos, netgi abstrakčias sąvokas ir reikšti. Tačiau savo gyvenime, iš esmės, jeigu to mokymo nėra, beždžionės lieka beždžionėmis ir gyvena daug žemesnį lygį negu galėtų. Tai iš esmės mes net kukliai reikia pasakyti labai maudžiai, kad mes neturime vidinės teisės didžiuotis tais lietuvių kilmės pasiekėjais, kurie pasiekė savo pasiekimus kitų kultūrų teisėje. Tai tas pats kaip, na, kaip minėtas pavyzdys. Tik tada, kai didžiausi pasiekimai bus pasiekėmi čia, o tai reiškia, kad tik tada, kai didžiausi kultūros pasiekimai mums labiausiai bus reikalingi čia, o tai reiškia, kad tik tada, kai kiekvienas mes labiau neužduodamos kartą norėsime dvasos, tik tada galima pradėti kalbėti apie atsigalimą. Tokia situacija nėra neįmanoma, nėra būs. Nei būs yra knygnešių laikais, panašiai, man užtenka bent žingsnio pakreiptimą. Tokia situacija, dėl sakant, buvo ir prieš sąjūdiniais laikais. Nei buvo nematoma, bet buvo daugybė žmonių, kurie nebesirūpino iš viską į kalendorius, o tik skaitė dvies uždraustas ir neuždraustas knygas. Bet ir neuždraustas knygas galima skaityti taip, kaip ir neuždraustas, tik dėl to, kad tie, kurie jas sprendžia draus ar nedraus, patys nesupranta, kas jas aprašyti. Tai vėlgi priklauso nuo kultūros laisvės, nuo pasaulėvaizdžio augimo ir kaip to. Dar reikia pridurti, kad kultūra iš esmės keičia poreikius. Kultūra iš esmės keičia pasaulėvoką, pasaulio suvokimą, situacijos suvokimą. Visiškai keičia orientavimas visai suvokim, atveria kitus galimus elgesio būdus, kurių reiškia, kad kultūros neįmanoma net išvelgti. Kultūra iš principo keičia ekonomiką, politiką, karybą. Jau nekalbant apie tai, kad mokslo pasiekimai, kad yra pirmiausia pritaikymai, jau vien iš to akivaizdu. Bet ne tik dėl to. Pavyzdžiui, bet kokią krizę šioje rašau kabutėse, nesunku pakelti draugę per įspėtimą. Iš esmės, nieks badu dėl tos krizės nėra. Bet jeigu mes visi vienas kitam priešai, tai tiesą sakant, joks perteklius mums nepadės. O sąmoningas bendruomeniškumas ir pilietiškumas, jis atsakant, tiesiogiai priklauso nuo kultūros, nuo vidinės kultūros ir jie remiasi. Be kultūros, kodėl iš viso neįmanoma. Prieš bet kokį žmogaus veiksmą visuomet eina mintis. Žmonių veiksmai visiškai priklauso nuo minčių. Žmonės elgiasi taip, kaip mąsto ir jaučia, todėl pirmais dalykas rūpintis mintimis ir jausmais. Tai yra vidinių sielos pasaulyje. Tiesą sakant, mačiau tokį įdomą filmą, bet dabar tai buvo literatūros ekranizacija, jaunystėje mačiau, bet man paliko milžinišką įspūdį. Galbūt kas nors geriau apsiskaitęs atpažins, apie ką čia kalba, jį turi, kad iš klasikos kažkas. Filmas buvo rusų statytas, galbūt net ir rusų autorius to literatūros kūrinio. Ten du husarai lošia kortomis, girti iš to, kad reiškia, kas praloš, tas 10 metų sėdės uždarom kambarį. Ir jeigu jis išsėdės 10 metų uždarom kambarį, tai ne, susilažino. Jeigu tas išsėdės 10 metų uždarom kambarį, tai kitas tada ten jam didžiulius turtus už tai atiduos. Nes netikėjo, kad taip įmanoma. Nu vienas iš čia ėmėsi to, Sėdėjo tam 10 kambarių, ką veikti 10 metų, ką veikti iš 10 metų uždarom kambarį, jeigu neskaityti. Nu ir jis prieėmė skaityti, skaitė ir po tų dėžiūrė, kad 10 metų jau atėjo ir tas, kuris jau buvo kabutėse laisvėje ir jau turėjo atnešti tam tą sumą pinigų laimėtą už tą sėdėjimą, jis jau ėjo žudyti, nes tada suprato, kad jis praras labai daug turto. Jis įsėjo pas tą skaitantį su kirviu, išsimojo, reiškia, jam kirsti galvą, jis atsikėlė šitodamas ir sako, man nereikia jokių pinigų. Man sako, nebereikia pinigų. Atsistojo ir išėjo. Kas atsitiko? Jam pasikeitė pasaulėvaizdis. Jis, tiesą sakant, visiškai kitaip pamatė pasaulį, visiškai kitaip pamatė tarpusavio jėgų santykius, įtampas, visiškai kitaip pamatė, kas yra baisu, ko reikia bijoti ir ko nereikia bijoti. Jis išėjo savo laisvės visiškai, tiesą sakant, visiškai tarsi pradėjo lažybas dėl pinigų, o baigė visiškai juos laimėjęs visus net ir neturėjo. Tai kultūra iš viso gali pakeisti akiratį žmogaus. Dėl to, jeigu įsivaizduokite, kad pavyzdžiui, sukėlė, tarkim, mes pusiau dabar, pusiau miegam, bet yra tokia būsena, kad mes galim būti nubūdę, mes juk nubūdę daug aiškiau matom, ką daryti, ne tai, kad greidom sapinę, tai yra geriau pasirūpinti savo būseną, o po to imtis darbo. Kai žinai, kad tai šiandien padarysi daug greičiau, geriau, o gal visai kitką net ir darysi, nes pasaulis, kad tai, kur dabar nori, tai iš vis beprasmė. Bet toliau reiktų dar galima dar vadinasi, čia dėl to, tarkim, kokį dar pavyzdį pateikti, pavyzdžiui, automobilis kaip alegorija. Ekonomika tai yra automobilio variklis. Kuo daugiau benzino, vadinasi, naftos išteklių degalų ir kuo galingesnis variklis. Net geresnis priemonė. O automobilio siena, tiesą sakant, yra kelionės tikslas į žemėlapis. Įsivaizduokite vairuotoją, kuris nuolat rūpinasi, kad tik geresnis variklis ir galingesnis, ir tik didesnis, tik daugiau pigesnių degalų. Ir jis varo kriaudamas kažkur, bet jis sakant, nežino, kur važiuoja, nes nemato nei kelio, nei šis tikslo turi. Anksčiau ir vėliau jis arba suks ratais, reiškia džiaugdamas savo dūmais ir triukšmų leidžiamo, kiek tai gali trūkti. Arba nuvažiavęs galų gana sveikatotojas, viešpatė, ką aš padariau, benzinas baigėsi, variklis paseno, aš čia sakant, vienyčių, kur atsidūrė. Tai yra negeriau, pavyzdžiui, pėsčiam eiti reikiamą kryptim, negu galimų automobilių važiuoti vienyčių kur. Čia turiu reikia pasakyti, jog, žinoma, čia šita prasme politika priklauso nuo politiko minčių. Ne nuo to, čia, kad tada nekalbūt, kad jau praktiečių tautininkų kontekstą, galiu pasakyti, ne nuo biudžeto tautininkų tikrai priklauso tiek Lietuvos, tiek reiškia partijos atvykas. Ir Lietuvos ekonomika irgi galiausiai priklauso ne nuo paslaugų, ne nuo investicijų, ne nuo darbo vietų, o tiesą sakant, nuo minčių. O kultūros dvasinis produktas yra šiaip jau, prisimėtusių žodžių tariant religiją. O iš esmės tai yra žmogaus santykis su būties produktu. Kultūra tai nėra dvaro koncertai, brangus, su kažkai garsiais smūkininkais. Kultūra nėra spektakliai, teatrai, kažkai renginiai, kurie nepavaidinti pasirodyti kitiems ir pažiūrėti kitus. Kultūra yra iš esmės jau branduolys yra santykis su būties produktu. Centralis kalavžė galus tik tuomet, žemyno keltas. Kai neutralizavo jų dvasinį kultūrinį branduolį, žudytis. Šiaip nereikia tautos ar žmogaus žudyti, jeigu taip gerai pagalvoju. Užtenka nuimti galvą arba išimti smegenis. Na, čia mes galime prisiminti tą metaforą su žodžiu kompaktiniu disku. Savo smegenis iki šį svetimą kūną, jis daro jau tai, ką tu mąstai. Taip sakant, tarsi jo kūnas vykdo nebe savo buvusią jau, bet svetimą valią tampa tarsi svetimo kūno tęsiniu. Galima sakyti, kad kūnas virsta jau svetimo kūno, tarsi pradėtas ir suvirškintas. Arba, pavyzdžiui, medžiai nugenėjus laiją ir skiepių svetimą skiepą, pavyzdžiui, syvą ir skiepių sobę. Ta šakų siurbė gyvybės syvus į žemės kaip syvą, o vaikus neša obuolį. Tai yra vadinamosios juodosios magijos esmė. O tautoje sienoje sulaukė kitimą. Čia galima pasituoti Juzefą Kraševskį, jis rašusi lenkiškai, bet laikus save lietuvių ir pasanavusi į vertę, štai kaip. Drauge su lietuvių kitimą pragaišo viskas, kas su jie šiaip ar tai susivienyje buvo, papročiai, kalba ir iš dalies nacionališkos tiesos. Ant jų vietos atsirado lenkiškos ir rusiškos, kalba, papročiai, tiesos. Jeigu jie į kur, tai žinai, kitimą buvo viskuo, ryšosi nepertraukimai su tautyste ir drauge su savimi atviri blokščių turėjo. Atimant tikybą, niekinta visą atskirą lietuvių tautystę. Dar anksčiau rytų slavų, tačia tikybė, pasitosiu pasakyti Zinzimo Zinkevičiaus, labai pagreitino valdžių salų rytuose susvarėjimą, ir matyt buvo svarbiausias jį nulėjęs veiksnys. Ir iki šiol, tas pat. Panašiai, kad tikybė arba lenkų tikėjimas, kaip jūs lenkino, ir tebe lenkina, nes kitų Lietuvoje, bažnyčiose, lietuviškų daršų nėra. Na, savo ruošų protestantizmas vokietino ir tik toliau. Vergas neturėdamas... Na, čia galima sakyti, kad siela iš esmės laikosi to tokio mūsų jokio dalykų gyvenimo prasme. Vergas neturėdamas sielos mirė savo dvasę, kad tik gyvena kūnų, bet neturi savo gyvenimo prasmės, arba dvasinės vidinės gali būti. Savo gyvenimo prasmė jis mato kitame, kitose arba kitų. Todėl, pavyzdžiui, norėdamas prasmingai gyventi, iš tikrųjų jis stengiasi tapti kitų. Nes jo gyvenimo prasmės modelis yra sutelktas į kitą. Jis pagal kito elgesį, pagal kito vertybių sistemą ir vektorių elgesį, jis mato savo ir atitinkamai stengiasi kitų tapti. Štai, pavyzdžiui, 1831 metų sukilimas iš šaukinėti žemaičius ir lietuvius sakoma. Čia tuos žemaičius ir lietuvius, kurie nebuvo bajorai, kalbėjo lietuviškai, siekiant juos pritraukti į sukilimą, kuris buvo šiai bajorai. Sakoma, kad nugalėjus sukilimui paliksėt tuo kartu tikrais lenkais balnais. Čia labai įdomi mintis, reiškia. Tuo lietuviams sakoma, kad jeigu mes kartu visi nugalėsim, jūs tapsite lenkais. Įsivaizduokite, kokia turi būti situacija tautos, jeigu jai kaip atpildą, kaip dovaną siūloma tapti kitais. Tai kaip reikia niekinti save, kaip reikia nekęsti savęs ir kaip pavydėti, norėti tapti kitų, kad net kaip atpildas siūlomas tokia galimybė. Aš suprantu, kad čia po žodžių žodžio lenkas lyg ir bajoras ir taip toliau, bet vis dėlto nesakoma tarsis bajorais ar ten kaip kai nors sakoma tarsis lenkais, nes tuo metu jau kultūros situacija buvo tokia, kad lenkas yra žmogus, o lietuvis ne. Taigi už to posakio skaitų ir išvertus į dabartinę žmonių kalbą, tai jūs tapsite žmonėmis. Tas pat tai yra dabar. Šiuo atveju nebei lenkų skaičių dėmesį. O dabar lygiai taip pat nori būti žmogumi, kalbė angliškai. Arba dar geriau išvažiuok iš Lietuvos, tap. Nelietuvių anglų ar vokiečių kažkokį. Bet tada net parvažiavęs čia jau lietuviškai kalbėsi su anglišku akcentu. Tokiu būdu suvokdamas, kad tu esi labiau žmogus. Nes lietuvis tebėra ne žmogus. Todėl labiausiai lietuviams reikia rūpintis būties prasme. Tai yra tuo, dėl ko turėtų norėtis būti lietuviu. Ir kas sudaro kultūrą šiandien? Na, tai vėl rašyto tas knygas, kad lietuviškai skaityti būtų garbė ir lygis kalbūtis. Kad kažkiek, nu, pajokaukim taip, kad vienos du anglai susitikę klausų vienas kito Kembridžą, tu skaitai tą lietuvišką knygą? Ne, ne lygis. Ir tokio atveju vakštai, kas įsuka į kultūros vertę. Arba, pavyzdžiui, tokia muzika kurti, kaip, pavyzdžiui, Pink Floyd, kad tarkim visas pasaulis, kur tik da važiuotų lietuvišką būdą, visas pasaulis minuotų lietuviškai ir galų galėtų kalbą išmokti, Nes kai lietuviai dainuoja angliškai, arba pavyzdžiui, kartė muzika, nors ir lietuviškų žiūrėtų žodžių kriterijų, tai nesas. Na, toliau galima pridurti, jog yra, jeigu dvi mirtis yra sielos ir kūno, yra du karai, pavyzdžiui, atitinkamai, va šitas didysis devynės karas būtų, tai ne kūnų karas. Tai tiesą sakant, yra du gyvybės šaltiniai, arba du energijos, dvi energijos rūšys. Šiaip bet kokia veikla žmogaus gyvenime, tos dvi rūšys energijos reikalingos, tai yra fizinė ir dvasinė. Fizinė energija mes gauname labai paprastai iš suvalgyto maisto, šiek tiek iš išgerto vandens. Tai mes galiausiai išsiaiškinom ir negalėtume nei piršto pajudinti. O dvasinė energija sudaro, na, tarkim, noras arba norėjimas, ką nors veikti, daryti tos veiklos motivaciją. Nežinau, tu šalies mažą žmogę judinti. Arba kalbant plačiau gyvenimo prasmė, tai yra tai, kas verčia mus judėti kažkur linkti, kažką daryti. Kas verčia patelti ranką ir pajudinti pirštą. Nors mes jėgų turim, bet iš kai tiesą sakant, norim tai padaryti, reikia kažkokią vidinę dar postumą. Praradę prasmą motivaciją, mes irgi galiausiai negalėtume nei piršto pajudinti ir dar įvairiai duoda tokie dvasiniai negalavimai kaip depresija, pavyzdžiui. Yra labai įdomus atlikti dviejų žydų Betelheimo ir Franklio vokiečių konclageriuose priversiniai eksperimentai. Priversiniai todėl, kad jie buvo patekę vokiečių konclagerį, bet dievo padedami išliko gyvi. Ir jie ten, tiesą sakant, ėmėsi, būdami patys psichologai, ėmėsi tyrinėti žmogaus vidinio sugrūžinimo metodus, kurie buvo jiems taikomi. Čia šiaip labai pamokantis dalykas, knygos iš viso labai įdomios jų yra. Galima pasakyti taip, kad jis išvada vieninga. Ne tie, kas prieina, kas arčiau virtuvės, ne tie, kas geriau valgo, ne tie, kas ten šilčiau miega ir jau išgyvena, o tie, kas turi gyvenimo prasmę. Pasirodo, kad galima mažiau valgyti, blogiau su blogiuose sąlygose gyventi, tai toliau ir toliau. Stiprus gyvenimo noras gyventi, stiprus motyvas yra didžiausia gyvybinė jėga. Todėl ir lietuviams šakti mums reikia išmokti ne tiek rūpintis, ką mes valgysim, kūno, pilno prisikyšimą, bet tuo, kas gali mums suteikti tokį norą gyventi, tokį gyvenimo prasmą, kad būtų nemotais visiems dalykai. Ir galima pasakyti, reiškia, tai yra vienintelis tikras vaistas nuo savižudybių ir migracijų. Čia mums kalba pati užduoda kryptį, kurią link reikia eiti šioje vietoje. Nes, reiškia, žodis prasmė yra vienos šaknės su veiksmažodžiu prasti, pranta. Tai yra suprasti, supranta, tos pačios šaknės protas. Fizinė energija žmogui teikia pilvas, na, santykinai žmogaus kūno apačioje. O dvasinė energija, tai širdis ir galva, šiaip jau virš pilvo. Duona kasdienė, žmogus gauna iš žemės, iš apačios, o gyvenimo prasmė, dvasinė karma, tai dvasinė fizinė energija, arba net ir siela, gauna iš viršaus, žodžiu, kalbant kūno hierarchijos, o vertikalės atžvilgiu, bet iš dangaus. Kūniškas maistas iš žemės, o vadinasi dvasinis maistas iš dangaus. Čia tokia, na, žinoma, visiems metafora. Čia prasme galime kalbėti apie dvi gyvybinės energijos, du maistus, tarkim, na, maistą kaip tokį, kaip dvasinį temą, kaip čia yra metafora, žinoma. Arba patinį kūnišką ir viršutinį dvasinį temą, arba kaip mes sutikti, pavadinsi, nepavadinsi. Čia prasme žmogus yra tarsi medis tarp dangaus ir žemės. Medis šaknimis siurbia mineralines medžiagas iš žemės, o medžio laja atlieka fotosintezę iš saulės spindulių ir tuo būdu gauna energiją iš dangaus, iš saulės. Bet šitas irgi labai iškalbingas įvaizdis. Tai tikrai tam, kad parodyti jau, kaip sakant, pasaulyje taip plačiai kaip yra, kad ne vien žmogus iš kartos yra toks. Ir jos būtent šios fotosintezės dėka menės, kad pradavo saugą ir tik jos dėka net mineralinės medžiagas gali pasisavinti iš žemės. Kita vertus, augdamas, jis auga būtent į šitą menės, auga į būtent į savo dvasinės energijos šaltinį, jis auga aukštyn, skiepiasi į saulę. Na, mes galime, žinoma, matome, kad medis taip greit tos saulės nepasieks, galima palyginti žmogaus padėti dievo atžvilgiu, kažkas kaip medžio saulė. Bet skiepti saulę, tai yra medžio gyvenimo kryptis. Nebepasiekdamas, nebesugebėdamas įsisavinti viršutinės energijos, dvasinio peno pats žmogus ima ieškoti jo kitose aplinkui. Medis linksta į šalį ir, kaip sakant, virsta į pasaulis vis dėlto nusigręžia nuo to tiesioginio savo gyvybės šaltinio dangaus ir tampa reikalingas tarpininkas arba tarpininkavimas. Čia mes galim prisiminti kitos rūšies tarpininkavimą, pavyzdžiui, naftos bendrovės tarpininkas. Nes jeigu yra vienas naftos pardavėjas, gavėjas ir pardavėjas, o kitas jos vartotojas ir pirkėjas, to negana. Atsiranda kažkoks tarpininkas, kuris iš vieno perka, kitam perparduoda. O pats, tas sakant, na, ir komisas dėl savo to tokio tarpininkavimo dėka. Čia Vydūnas šiek tiek yra pasakęs apie ateizmą. Nuostabu, kad krikščionybės kalbėjai patys dėl viso to yra kalti. Jie kalbėjo apie tolimą į Dievą, ir žmonės vis tik jiems tesas prieinamas. Jie gali tarpininkauti tarp žmonių ir Dievo. Žmonės ir visas pasaulis pasirinko tokiu būdu, kad Dievo apleistų. Taip žmonės išlengvo į kratų gyventi per dvasios aukštybę. Taip sakant, vėlgi tas noras tarpininkauti šiuo atveju bus nelemiamas. Nes nesvarbu, tarkim Lietuvoje, bent jau krikščionybė ilgą laiką buvo nesvarbu nei žmonių dvasinis gyvenimas, nei žmonių būklė. Priešingai, svarbiausia, kad jie mokėtų dešimtinę ir mes sėdėtų pas juos. O tikrasis dvasinis darbas savo ruoštų yra pastangai nuimti, laikyti stačiam, kelti galvą tiesiai į dangų. Šiuo prasme Lietuva tai gali išgelbėti tikras dvasinis darbas, kuris yra kas kita, kaip bandymas atgauti tiesioginį ryšį, kaip to medžio ryšį, kuris galėtų daugiau pasaulės pasiekti. Priešingai čia toks priežastis lietuviškas, mums palinkus to kardalus toks kitos aukštos vyko. Jeigu medis nebeauga aukštyn, o pradeda ieškoti savo energijos dvasinės, energijos šaltinio aplinkui, linksta į vieną pusę, į kitą, į rytus, į vakarus, nekur, tai vis kaip tas palinkęs kardas, tada jau ant jo visos aukštos vyko. Ir tokiu atveju nebegalima kardinti to aukštą, nes jis atsakė, jeigu tas medis toks palinkęs, jis nebegalima kardinti. Jo. Na, čia pabaigai galima prisiminti tokį vieną mitologinį įvaizdį, kaip pasaulio medis arba gyvybės medis, kurio kamienas, pavyzdžiui, Indijoje tapatinamas su žmogaus stuburu ir taip toliau. Tas palyginimas medžio žmogaus ir plačiai žinomas. Mes irgi pasakom, perkeltine prasme apie žmogų, o jis turi stuburą. Tai aišku, ne anatominį, net ne kūno stuburą, tai man nežinau, būtent dvasios stuburą. Kai medis tiesus auga stačiai į dangų, jis yra kaip pasaulio ašis. Jis, kas atsakant, sudaro pasaulio vidurį. Negana to, kad yra ryšys su dangum, kad dangaus ir žemės, bet jis ir būtent dėl to ryšio nereikia tada jokių tarpininkų. Jis tiesiog reiškia, yra tiesioginis ryšys. Bet jis sudaro ir pasaulio vidurį, kuriame jungiasi va tą žemės dangų. Galima labai trumpai pritarti, kad norint dvasiškai išgyventi nepražūti, reikia atgauti ir puoselėti savo pasaulio vidurį. O tai reiškia nebelinkti į šalį ir nebesivyti apie svetimus pasaulio vidurį. Lietuvių tradicija apie puikiai, kai suvokė ir pati žino vaistą. Vaistą nurodo, pavyzdžiui, tokia minklė, kur žemės vidurys, kur pats stovi. Arba štai pasakoja ponas Danai Nana Mystė, kad jau šita. Ar kūkdė vidurys žemės? Šito vietoj yra štovo. Panašiai mes studijom, jeigu asociacijos meno misijos atveju, kur žemės gali būti vidurys? Apriežiai ratą ir stokį vidurys. Tai tai yra esminis lemtingas sprendimas. Ir būtent, tarkim, filosofos kalba šnekant, įvaizdžių kalba, taip nuo visų daugelio žodžių apsidina. Štai vienoje skambėjusio scenarijaus rinkinių, berniuką atvyko Laumės. Jis girdėjo, kad jos senolis šnekėdavo, kad reikia apsigriežti su raktu apie savi, o niekas nepreis. Berniukas taip ir padarė, paėmė į ryšių ratą ir apsigriežė apie savi į ratą, pats atsistojo vidurį į ratą. Tada Laumės atėjo, vidurio rato negalėjo prieiti, nedrįsta peržiūrėti rūpežį, su to raktu užbrėžti. Laumės buvusios galios galios merginos, jos visai berniuką vidurioja apie savi, norėdamas pagriežti. Na, šį vaizdą galima išplėtoti, suvokti ne pažodžiui, o būtent perkeltine peršviesta prasme, suvokti kaip alegoriją, pasirodžiusią mūsų bėdos kaip tik tokios prigimties. Tokio pobūdžio, iš tiesą sakant, kaip šito berniko, na tai mūsų tas didysis tėvynės karas. Yra neišėjai iš vidurio, apsibrėžus ratą. Ir kol tu neišėjai iš vidurio, to niekai jokie apžalai, o visai, kur tiesą sakant, noras būti kitų yra vienas viena iš žiauriausių apžalų. Tarsi siūlo mane žinia kas, tarsi atrodo, kad kažkas prieš tave atsiras, o tampi tik tais tarnu antraeilių žmonių, kaip atvys klėdžių. Galime tokia pasakyčiausiai didaktinę pabaigą, kol šventoji žemė yra Izraelyje arba Indijoje, o pasaulio dalyvys Jeruzalėje, Amerikoje arba Kalkutoje, Varšuvoje, Maskvoje, Bruselėje, Londone, New York'e, toli Lietuvos gyvybės medžiais visą laiką bus nurinkęs iš šonų ir savo sybės maitins sertinas galas. Toli Lietuvoje devytiška provincija, vienintelis būdas tarti žmogumi, kuo greičiau išėjai žodžiuoti ir visi kitų. O jeigu pasaulio dalyvys, vadinasi aukščiausių gyvenimo darbo prasmė, tas prasmės smegenys yra čia, tai visų kitų te gali vilioti nebent sučios per prasmybės pakūnę. Jeigu susigražintas atkovotas savo žmogus, tada būtent čia yra šventoji žemė. O kad ji dažnai apdirbta ir subjaurta per savo sokalą,